O quencemento debe incluir catro partes principais: activación xeral, exercicios suaves para aumentar a temperatura corporal, desplazamentos, correr, saltar. Movilidade articular, movimentos para preparar as articulacións, xiros de nocellos, círculos cos brazos. Movimentos dinámicos, exercicios en movimento a maior velocidade para activar os músculos, elevacións de xeonllos, talóns a glúteos. Estiramentos, exercicios que teñen como obxectivo aumentar a flexibilidade dos músculos.